Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Palīdzēsim nest krustu tiem, kuri mums līdzās cieš. Palmu svētdienas dievkalpojums Svētā Pētera bazilikā un lūkšana kunga eņģelis. Pāvests aicina lūgties par mieru vietās, kur notiek karš. Bērnu un sieviešu ciešanas brēc uz debesīm, viņš atgādina. Sumu pilsētai Ukrainā šī bija asiņaina pūpolu svētdiena. Apustuliskais nuncijs arhibīskaps Kulbokas atzīst, ka mums neatliek nekas cits, kā griezties pēc palīdzības pie kunga. Vatikan News piedāvā 18 raidījumu ierakstu programmu, kurās pāvests stāsta par Jēzus satikšanos ar dažādiem cilvēkiem. 14. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Palmu svētdienā, 13. aprīlī, Svētā Pētera laukumā Vatikānā notika Eukaristijas svinības, kuru noslēgumā negaidīti ieradās pāvests Francisks. Svēto misi 40 tūkstoši ticīgo klātbūtnē svinēja kardināls Leonardo Sandri, kurš nolasīja svētā tēva iepriekš sagatavoto homīliju. Tajā izskanēja aicinājums nest krustu nevis uz pleciem, bet sirdī, un ne tikai savējo, bet arī to cilvēku krustu, kuri mums līdzās cieš.
Buona domenica delle palme. Buona settimana santa.
Svētīgu pūpolu svētdienu un svētīgu kluso nedēļu, sacīja pāvests palmu jeb pūpolu svētdienas Eukaristijas svinību noslēgumā, uzrunājot Romas un visas pasaules ticīgos. Pēc šiem vārdiem viņš vēl kādas 10 minūtes uzkavējās Svētā Pētera laukumā, sveicinot klātesošos. Tāpat kā pagājušajā svētdienā Romas bīskaps arī šoreiz negaidīt ieradās laukumā pieticīgajiem. Pēc tam viņš devās uz baziliku, lai lūgtos pie apustuļa Pētera un Svētā Pija 10. Kapiem un Benediktam 15. Veltītā pieminekļa.
Tā kā pāvestam pēc hospitalizācijas vēl ir jāatvesuļojas, tad palmu svētdienas svēto misi celebrēja viņa nozīmētais kardināls Leonardo Sandri, kurš ir kardinālu kolēģijas vicedekāns. Viņš arī nolasīja Romas bīskapa iepriekš sagatavoto homīliju.
Slavēts lai ir ķēniņš, kas nāk kunga vārdā, tā ļaužu pūlis slavē Jēzu, kad viņš ienāk Jeruzalemē. Mesija ieiet pa svētās pilsētas vārtiem, kas ir plaši atvērti, lai uzņemtu to, kurš pēc dažām dienām iznāks nodots un notiesāts, nesot krustu.
Arī mēs šodien sekojām Jēzum vispirms svinīgā gājienā un pēc tam ciešanu ceļā, uzsākot lielo nedēļu, kas mūs sagatavos kunga ciešanu, nāves un augšām celšanās noslēpumu svinēšanai, lasām pāvesta homīlijā. Skatoties cauri ļaužu pūlim uz karavīru sejām un sieviešu asarām, mūsu uzmanību piesaista kāds svešinieks, kura vārds negaidīti parādās evaņģēlijā – Sīmanis no Kirēnes. Šo cilvēku karavīri aizturēja un uzlika viņam krustu, lai to nestu aiz Jēzus. Sīmanis tajā brīdī nāca no lauka, gāja garām un tika ierauts notikumā, kas viņu nospieda kā smaga nasta uz pleciem.
Ejot uz Golgātu, mirkli pārdomāsim Sīmaņa žestu, ieskatīsimies viņa sirdī un iesim viņa pēdās blakus Jēzum, mudina Franciskas.
Pirmkārt, šis žests ir neviennozīmīgs. No vienas puses Sīmanis no Kirēnes bija spiests nest krustu. Viņš palīdz Jēzum nevis pārliecības, bet piespiešanas dēļ. No otras puses viņš atklāja, ka personīgi piedalās kunga ciešanās. Jēzus krusts kļūst par Sīmaņa krustu, bet ne tā Sīmaņa, ko sauca par Pēteri, kurš bija apsolījis vienmēr sekot savam mācītājam. Šis Sīmanis pazuda nodevības naktī pēc tam, kad bija apliecinājis: Kungs, es esmu gatavs iet ar tevi cietumā un nāvē. Tagad Jēzum aiz muguras iet nevis māceklis, bet gan kirēnietis. Skolotājs bija skaidri mācījis: ja kāds grib man sekot, tas lai aizliec pats sevi un ikdienas ņem savu krustu un seko man. Sīmanis no Galilejas runā, bet nedara. Sīmanis no Kirēnes dara, bet nerunā. Starp viņu un Jēzu nav dialoga. Netiek izrunāts neviens vārds. Starp viņu un Jēzu ir tikai krusta koks.
Lai zinātu, vai kirēnietis palīdzēja nomocītajam Jēzum, ar kuru viņam bija jādalās sāpēs, vai arī nicināja viņu, lai saprastu, vai viņš nesa krustu, vai tikai to pacieta, mums ir jāielūkojas viņa sirdī. Kamēr Dieva sirds sāpju caurdurta atveras, atklājot savu žēlsirdību, tikmēr cilvēka sirds paliek noslēgta. Mēs nezinām, kas mājoja kirēnieša sirdī. Centīsimies iejusties viņa vietā. Vai mēs jūtam dusmas vai žēlumu, skumjas vai aizkustinājumu? Ja atceramies, ko Sīmanis darīja Jēzus labā, tad atcerēsimies arī to, ko Jēzus darīja Sīmaņa labā, tāpat kā manā, tavā, visu mūsu labā. Viņš atpestīja pasauli. Koka krusts, ko nesa kirēnietis, ir Kristus krusts, kurš nes visu cilvēku grēkus. Viņš to nes no mīlestības pret mums, paklausībā tēvam, ciesdams kopā ar mums un par mums. Kirēnietis negaidītā un šokējošā veidā iesaistās pestīšanas vēsturē, kur neviens cilvēks nav svešs, neviens nav svešinieks, skaidro pāvests.
Iesim Sīmaņa pēdās, jo viņš mums māca, ka Jēzus nāk pretī ikvienam cilvēkam un jebkurā situācijā, aicina svētais tēvs. Redzot daudzus vīriešus un sievietes, kuru naids un vardarbība liek iet pa Golgātas ceļu, neaizmirsīsim, ka Dievs šo ceļu pārveidoja par pestīšanas vietu, jo viņš pats to nogāja, atdodot savu dzīvību par mums. Cik daudz kirēniešu palīdz nest krustu? Vai mēs viņus atpazīstam? Vai mēs redzam kungu to sejās, kurus plosa karš un nabadzības posts? Saskaroties ar ļaunuma netaisnību, Kristus krusta nešana nekad nav veltīga. Patiesi, tas ir viskonkrētākais veids, kā dalīties viņa glābjošajā mīlestībā, skaidro pāvests.
Jēzus ciešanas kļūst par līdzjūtību, kad mēs sniedzam roku tiem, kas tās vairs nevar izturēt, kad pieceļam tos, kas ir pakrituši, kad apskaujam tos, kas ir izmisuši. Brāļi un māsas, Palmu svētdienas homīlija atgādina pāvests Francisks. Lai piedzīvotu šo lielo žēlsirdības brīnumu, klusajā nedēļā izvēlēsimies, kā nest krustu, nevis uz pleciem, bet sirdī. Un ne tikai mūsu pašu, bet arī tā cilvēka, kas cieš mums līdzās krustu, varbūt tā nezināmā cilvēka, ar kuru nejaušība, bet vai tiešām nejaušība, mūs saveda kopā. Sagatavosimies kunga lieldienām, kļūstot viens otram par kirēniešiem, aicina pāvests.
Lord, have mercy.
Lūkšanai kunga eņģelis sagatavotajās pārdomās pāvests Francisks pūpola svētdienā aicināja ticīgos pievienoties viņam un uzticēt kungam visus, kuri cieš, īpaši tos, kurus skāris karš, nabadzība vai dabas katastrofas.
Tāpat kā iepriekšējās nedēļās, arī šoreiz svētā krēsla preses dienests publicēja pāvesta pārdomu tekstu. Atsaucoties uz kunga ciešanu aprakstu, Francisks iesāk savas pārdomas ar vārdiem, ar kuriem Jēzus vairākas reizes vēršas pie sava tēva. Tēvs, ja vēlies, paņem no manis projām šo biķeri, tomēr ne mana griba, bet gan tava, lai notiek. Tēvs, piedot viņiem, jo viņi nezina, ko dara. Tēvs, tavās rokās es atdodu savu garu. Mēs redzējām viņu dodamies pretī savam krustam, neaizsargātu un pazemotu, ar bērna jūtām un sirdi, bērna, kas ieķēries savam tētim kaklā, ir vājš miesā, bet stipras uzticīgā paļāvībā, līdz nāves plīvur apņemts iemiks viņa rokās, raksta pāvests, komentējot iepriekš citētos svēto rakstu vārdus.
Francisks atzina, ka mēs visi ciešam sāpes, fiziskas un morālas sāpes, taču ticība mums palīdz nepadoties izmisumam, nenoslēgties rūgtumā, bet stāties tiem pretī ar to pašu sajūtu, kāda bija Jēzum, proti, ka esam tēva providenciālā un žālsirdīgā apskāviena apņemti. Uzrunas turpinājumā svētais tēvs pateicās visiem par lūkšanām.
Māsas un brāļi, es ļoti pateicos jums par jūsu lūkšanām, viņš raksta. Šajā fiziskā vājuma laikā tās palīdz man vēl vairāk sajust Dieva tuvumu, līdzjūtību un maigumu. Arī es lūdzos par jums un lūdzu jūs kopā ar mani uzticēt kungam, visus, kuri cieš īpaši tos, kurus ir skāris karš, nabadzība vai dabas katastrofas. Sevišķi, lai Dievs pieņem savā miera valstībā tos, kuri Santo Domingo kļuva par ēkas sabrukšana supuriem un lai mierina viņu ģimenes.
Turpinājumā pāvests atgādināja, ka 15. aprīlī apritēs 2 gadi kopš konflikta sākuma Sudānā. Šajā laikā nogalināti tūkstošiem cilvēku un miljoniem ģimeņu bija spiestas pamest savas mājas. Bērnu, sieviešu un neaizsargāto cilvēku ciešanas kliec uz debesīm un liek mums rīkoties, viņš uzsver. Es atkārtoti aicinu visas iesaistītās puses izbeigt vardarbību un uzsākt dialogu, bet starptautisko sabiedrību darīt visu iespējamo, lai iedzīvotājiem netrūktu nepieciešamās palīdzības. Noslēgumā Francisks aicināja paturēt prātā arī Libānu, kur pirms 50 gadiem sākās traģiskais pilsoņu karš. Lai ar Dieva palīdzību tā dzīvo mierā un labklājībā. Svētais tēvs arī lūdzās, lai beidzot iestājas miers nomocītajā Ukrainā, Palestīnā, Izrēlā, Kongo Demokrātiskajā republikā, Mjanmā, Dienvidsudānā. Lai Jaunava Marija, sāpju māte, izlūdz mums šo žēlastību un palīdz mums izdzīvot lielo nedēļu ar dziļu ticību.
Mums neatliek nekas cits, kā griezties pēc palīdzības pie kunga, sacīja apustuliskais nuncijs Ukrainā arhibīskaps Visvaldas Kulbokas, komentējot pūpolu svētdienā Krievijas veikto uzbrukumu Sumu pilsētai valsts ziemeļaustrumos. Raķešu trieciens notika brīdī, kad ticīgie devās uz dievkalpojumu. Sumu pilsētai, kas atrodas tikai 50 km attālumā no Krievijas robežas, šī bija asiņaina svētdiena. Cilvēki devās lūgties, bet viņus piemeklēja nāve. Krievijas raidīto raķešu uzbrukumā gāja bojā vismaz 34 cilvēki, tostarp vairāki bērni, un vismaz 119 tika ievainoti, tostarp 15 bērni. Divas balistiskās raķetes trāpīja pilsētas centram tieši laikā, kad daudzi ticīgie steidzās uz pūpolu svētdienas dievkalpojumiem. Apostoliskais nuncijs Ukrainā, arhibīskaps Visvaldas Kulbokas, komentējot notikušo Vatikāna plašsaziņas līdzekļiem sacīja.
Come si sa, quest'anno celebriamo la Pasqua insieme, secondo il calendario gregoriano e secondo il calendario giuliano. E oggi abbiamo avuto la Domenica delle Palme, quindi anche nelle...
Kā jūs zināt, šogad lieldienas mēs svinam kopā pēc Gregora un Jūlija kalendāra. Tātad šodien ir pūpolu svētdiena un Sumu pilsētā Ukrainā cilvēki, dažādu konfesiju ticīgie, devās uz saviem dievnamiem, lai lūgtos. Raķešu triecienā gāja bojā vairāk nekā 30 cilvēku tieši tad, kad viņi devās lūgties, jo uzbrukums notika pašā pilsētas centrā. Tā Ukrainā iesākās klusā nedēļa, dažādos Ukrainas reģionos. Mums neatliek nekas cits, kā griezties pēc palīdzības pie kunga, jo šķiet, ka neviens cits spēks nespēja pasargāt mieru un dzīvību, lai kungs apžēlojas par mums. Vatikan News piedāvā 18 raidījumu ierakstu programmu, ko sagatavoja Svētā Krēsla komunikācijas dikastērijas sadarbībā ar Vatikāna apustulisko bibliotēku, Vatikāna muzejiem un Itālijas televīziju. Pāvests Francisks stāsta par Jēzus satikšanos ar dažādiem cilvēkiem. Programmu veidoja Andrea Tornielli un Lucio Brunelli, ierakstu režisors un operators Renato Cerisola, bet oriģinālu mūziku komponējis Michelangelo Palmači. Raidījumu sērijai izvēlēts nosaukums Evangēlijas sejas. Video var noskatīties Vatikan News mājaslapā. Otrā epizode bija veltīta muitnieku līderim Zahejam, kuru Evangēlija autors attēlo kā samaitātu cilvēku, kas iedzīvojas uz citu rēķina. Stāstā par šo mazā auguma vīru lasām, ka uzzinājis, ka garāmies Jēzus, Zahejs uzrāpjas kokā, lai viņu redzētu. Dievišķais mācītājs nepaiet viņam garām, bet apstājas, uzlūko viņu un liek viņam nokāpt lejā. Satikšanās ar Jēzu radikāli izmaina Zahēja dzīvi. Trešā epizode ir veltīta labajam laupītājam. Viņš ir viens no diviem ļaundariem, kas bija pienagloti pie krusta blakus Jēzumu. Kungs viņam apsola paradīzi, jo viņš neatteicās no atgriešanās žēlastības.